Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta nistnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Il-Vot u l-Bidla. Joe, ħadarba konna waqafna u rajna kif il-gvern ta' koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista mexxi minn George Borch Olivier u il-Partit ta' Boffa, il-Multi Workers Party, dawn tilfu vot fil-budget, u allura vot ta' sfiduċja da jiġi u il-vot ta' sfiduċja għadda għax membri parlamentari nazzjonalisti votaw kontra. Jiġri xi ħaġa di ma tantx tiġri, jiġifieri darba kellna darb'oħra meta gvern nazzjonista waqaf waqax membru tiegħu vvota kontra il-budget kienet issa qabel l-elezzjoni l-waqsa tal-elezzjoni tal-2013 u naturalment kellha ssir elezzjoni oħra imma bl-istess xenarju dal-partiti kolli, u issa beda jinbidel il-xenarju politiku, għax taħdar bint għattilna u kolli li jisu, issa reġa bejda jkun hemm taħdidiet bejn il-partit ta' Boffa u il-partit ta' Minto forsi jiftehmu.
Fil-fatt saret kummissjoni minnata ġenerika Union biex tipprova taqgħet iż-żewġ naħat flimkien. U din il-kummissjoni għamlet progress immens.
Sa dilkom li jekk niftakar sew konna għadna li fil-ġenerika Union segretarju ġenerali kien jiġi minn Boffa jew
Miller. Miller mhux minn Boffa. Miller il-mara tiegħu kienet oħt Turu Colombo. Ma Turu Colombo issa m'għadux hemmhekk.
Kien telgħu Mar Patri. Di waqt qabel elezzjoni tal-53.
Issa il
ma tella Omar Patri speċi ġilet miegħu.
Le, ħass il-vokazzjoni li jmur Patri u.
U ma kien ħafna iktar wara dak kien tella minn Patri biex jerġa' jagħmel partit politiku.
Ma kien qal se jiftaħ partit Ewropew ma m'għamel xejn. U dana il-Kummissjoni ta' ġewwa Union kienet għamlu bil-kwiet kien hemm żewġ naħat żewġ delegazzjonijiet minn żewġ naħat ma kinux involuti fiha iż-żewġ leaders. U tant għamlu progress daw li abbozzaw ftejn kemm jiġi fermat.
Bejnietom,
vuol diri. Però meta marru lura bih għand l-eżekuttiv, waqt li l-partit ta' Boffa l-eżekuttiv aċċettaħ ftejn, il-Multi Liberal Party ma ċċettatux għax min tof ħareġ kontra tiegħu.
Iġfija kien qed isiru taħdidiet min tof ma kienx imdefess fihom?
Le, iż-żewġ leaders ma kinux. Kien jabbihom, ma kienux minn wara darhom, imma ma kienux imdaħli. U minn tof argumenta li mhux tajjeb għall-partit li jingħaqdu li l-votanti qed jiġu għall-Partit Laburista ma jistax ikun li jibqgħu marbutin ma' idea tal-antik, tal-passat, hemm bżonn policies ġodda, dinamiċi, eċetera, eċetera. U sfaxxa kollox. Allora reġgħu jġildu l-elezzjoni daw, ġildu bħala żewġ partiti differenti. Issa, fil-53.
Imma okej, ġildu l-elezzjoni bħala żewġ partiti differenti. Imma l-fatt li ta' Boffa kienu qablu u l-Laburisti ta' Mintof ma kienux qablu. Kien hemm forsi min qal minn ta' Mintof għamur ma ta' Boffa, jew minn ta' Boffa għal għamur ma ta' Mintof?
Le, ċaqli kien lej ta' Mintof. Mintof għara,
waħda minn. Boffa għal Mintof.
Ejja. L-ikbar waħda minn l-strengths ta' Mintof kien il-mod kif kien iwassal il-messaġġ li jitwassalu. U fil-ġlieda ma' Boffa kien bena stampa ta' Boffa ta' wieħed ma jafx irid, ta' wieħed wik ħafna mal-Ingliżi li l-importanti għalih li jkun hemm il-kwiet u mhux lest li jiġġieled għal dak li għandu jiġġieled għalihom, lest biex jagħmel kompromessi biss, mentre s-situazzjoni ta' Malta hemm bżonn xi ħadd li lest li jaffronta sidru li jidħol għal ġlied li hemm bżonn anke mal-Ingliżi, eċetera, eċetera. U dik kienet tagħmel ħoss. min tof il-messaċ kien kapaċi jwaslu tajjeb, kien self-propagandist tal-ewwel kwalità. Min dak lat, Boffa ma kienx jikkompeti miegħu żgur. Issa barra minn hekk, f'din f'dar l-istadju, Boffa kellu telfa importanti. Għax l-avukat Giuseppe Cassar mar reġa' ingħaqad ma' min tof. U dina dik daqqa ta' ħarta wkoll għal Boffa. Giuseppe Cassar kien igawdi ċertu popolarità mal-votanti laboristi.
Tandaħħa tas-sawt mill-Irendi kienu
l-Irendi. Issa il-
Jo kien rebħa minn tof din.
Żgur kien rebħa. Ir-razzjoni bejn minn tof u Cassar baqgħu close ħafna naħħi fil-perjodu tal-ġlieda ta' Knisja fis-62 meta Cassar kien warrab.
Mbagħad kien reġa' ħalli.
Mbagħad reġa' daħal magħhom meta sar il-paċi.
Issa fil-fatt sar deputat Prim Ministru.
L-elezzjoni tal-53 kien hemm focus ikbar issa fuq il-kustjoni kostituzzjonali. Għaliex? Għax li kien ġara kien dan. Il-gvern Ingliż kien ħariġa għax qalet nistennew risposta aħna minn għandi gvern Malti għal home office offer li għamilna. U da ma rispondix, Boffa. Għax ma rridx juri lill-partners tiegħu fil-kabinett b'din l-offer għax beżgħu kellu raġun li il-partit ta' Boffa jgħidlu noħdu għadi jaqblidna. Tajjeb, u allura
u mistieq ċenta żgur,
ma rridx, allura
kien
jaqsam il-gvern. Ovvjament issa il-partit ta' Boffa għali waħna favur tagħha dik, preferenzjoni, però il-kwistjoni kostituzzjonali bdiet tieħu sopravent għal raġuni oħra. Għax fl-aħħar beda jsir mod ċar iktar. Il-link li kienu jixtiequ jagħmlu l-partiti fil-fatt, imma ħafna nies kien diffiċli biex jifhmuha. Li avvanz kostituzzjonali jista' jintrabat ma titjib fil-livell tal-ħajja. The average voter. Dak kien jinteressak u fil-kondizzjoni ta' wara l-gwerra. Iktar u iktar.
Ġifieri ir-raġunament kien ikun jekk inkunu qrep lejn l-Ingilterra ħajkollu kondizzjonijiet ta' pagi aħjar milli jekk inkunu l-mod.
Nistgħu ninnegozjaw aħjar ma' Ingilterra. Waqt li Borċolivier qed jgħidu. Għadu attenti issa ħabbari. Ma fsux fuq il-klim dominion status fil-kampanja u ma li tkellmu kien fil-fatt li ikollok autonomija kompleta.
Il-nazjonalisti.
Nazjonalisti. U ma kien qed jgħidu jekk aħna jkollna autonomija kompleta.
Indipendenza ġifieri.
Mhux indipendenza, lokali. Lokali, autonomija lokali. Aħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet li jaqbel għalina. Issa tajt li x-tip ta' deċiżjonijiet. Per eżempju, foreign trade kien reserve matter. Il-Gvern Malti ma jistax jindaħal fih. Issa inti jekk tittibni ekonomija, foreign trade importanti. Inti ma jistax tieħu ċerti deċiżjonijiet biex tara kif se tibda l-industrija, per eżempju, inħabba l-fatt li kellek encroachment kbir mill-Ingliżi f'Malta. Waħda bil-problemi li iktar qudiem intaqgħu magħha meta ġew biex jitilqu u kif se jirranġaw biex iżommu bażi, kienet li taw kienu tant mifruxin ma' Malta kollha li ma kontx tista' tgħid bħal pajjiżi oħra intom uqogħdu f'din area.
Mhux hekk.
Għax kienet impossibbli anke ħabba s-sajz tal-pajjiż. Mela dina saret importanti. Issa f'din l-elezzjoni min tof ħareġ jgħid ara l-Ingliżi magħna ġejjin. Għara kem ġejjin magħna, offrew il-home office offer. Issa aħna diġà għadna rridu relazzjoni kemm jista' jkun mill-qrib mal-Ingilterra, mela dawna mexjin lejna. Tajjeb, allura aħna fl-aħjar pożizzjoni li niddiljaw mal-Ingliżi. Wara minn hekk intom moħħkom mistrieħ għax hekk niddiljaw aħna mal-Ingliżi mhux se ħalluhom jiġru bina. Tajjeb?
Jew min tof qisu qed iwiegħed. The best of both worlds.
U bussej kolkom Prim Ministru bħalma Borċolivier li jdum biex jiddeċidi u dina kienet f'dan l-istadju żgur kienet kritika valida. Wara raffert li kien ġralu Borċolivier fl-attentati tiegħu ħafna drabi biex iżomm il-paċi u man-naħa tiegħu stess speċjalment. Beda jipprova jara li ħafna affarijiet jgħaddu minn taħt idejh. Issa Borċolivier kien ifisser jgħaddu minn taħt idejh li affarijiet jikkumulaw. u jislowja, vol li kienem ma kienx għadu f'għada li jtiħu ċerti deċizjonijiet.
Ma għas kellu s-saxħa li kellu minto biex joħodhom naħseb fil-partit tiegħu?
Le, ma kellux daqshekk. Imma Borċolivir kellu din li wieħed li jtiqis. Borċolivir bħala karattru kien qis ħafna qabel ma jiddeċidi. U kellu ħabta li mhux bil-forsi jieħu the shortest point. Shortest rule by 2 points. Jiġifieri kien lest li jdur imbasta jasal fejn irid. Il-dek tiegħu kien jekk kien għandi l-ħajt quddiemi u l-ħajt ma jiġi ċiedi, mela ndur miegħu jien għandi minn taħtu inħaffer. Mhux se noqgħod inkisser rasi mal-ħajt. Minn tof mhux kien jirraġuna, minn tof mill-ħajt ma nkisser ħajt.
Mela ġo aħna tiġa semmejna xi ħaġa fuq il-pożizzjoni mal-Ingilterra li jidher li kienet l-issue prinċipali fl-elezzjoni tal-53 kif rieda l-Partit Nazzjonista. Rajna issa kif rieda l-Partit ta' Mintoff u rajna kif rieda l-Partit ta' Boffa. Imma jekk minister żball barra daw it-tliet partiti għall-elezzjoni tal-1953 anki kien hemm il-Partit Kostituzzjonali Progressiv.
Forsi
ngħidu xi ħaġa fuqhom u kif meta qed tgħid faċċa inżjed issa.
Għaliex faċċa.
U qabel kien kostituzzjonali. Musa sar kostituzzjonali progressiv. Ġara daw kif.
Dan kien ġara ħaġa fil-leġislatura ta' parlament ta' qabel.
Minna
kellhom erba', waħda minnhom kienet Mabel Strickland. Issa dik iġġildet mal-eżekuttiv tagħha.
Ġejja għandna partit ieħor bisplit hawnhekk.
Ma sar split, għan l-eksja. Dawna patta wila. Billi rapportawa li id-ditta taħħa l-Allied Malta Newspapers kienet ħadet kontrat mal-gvern. U wi kienet direttur fl-Allied Malta Newspapers għallu ma skont il-Kostituzzjoni ma jistax tibqa' membru tal-Parlament.
Isma.
Dikket il-pozizjoni.
Partit taħħa stess.
Partit taħħa stess. U kellha tirreżenja s-siġġu, kellha titlaq. Ej, ir-risposta taħħa kienet li ħolqot partiti. Il-Progressive Constitutional Party. Issa fil-elezzjoni tal-1953 dawna ħarġu allura l-PCP u s-CP
il-Constitutional Party. Ħarġu ta' Mabel u liħor kontat li għati meċċieħ.
Manxie.
Professor Manxie.
Issa, għandek dak. Barra minnek, f'dil dil-kampanja, mxa ħagġa ta' minn nsemmu importanti.
Ma xtaqt nitkellem fuq relazzjoni rridu daw ma l-Ingliżi u koll, sa' wara li ta'
jgħid. Sa' nitkellem fuq għadik. Importanti li f'dil elezzjoni il-General Workers Union għal darbohra issa ma baqatx neutrali u ta' tlappoċ tagħha lill-Malta Labour Party.
Il-Mintoff.
Il-Mintoff. Tajjeb, infatti dak li iktar tard sar segretarju ġenerali tal-General Workers Union. Ġota Kingswell, ħareġ kandidat dil-elezzjoni mal-Labour Party. Issa meta ħareġ kandidat, ħana ċara, ħareġ kandidat ma telax, alright. Però meta mbagħad offrewlu il-post ta' Assistant General Secretary tal-General Workers Union u rriżenja mill-partit. Liri semmek għamel bħala membru tal-partit.
Il-fatt iktar quddiem.
Ma jfissirx ma kienx simpatija mal-Labour Party.
Iva, ħa pożizzjoni anke kontra Mintoff.
Iva, meta kien hemm bżonn iva. U kien jgħid li l-politika dik li pjuttost il-filosofija tiegħu, l-politika tista' tintuża biex iġib il-quddiem il-qagħda tal-ħaddiem, imma meta tiġi union biex tagħmel deċiżjonijiet, l-ewwel ma tittara mhux tħares lej mill-lenti politika imma mill-lenti trade unionistika x'jaqbel għall-ħaddiem. Issa, ħalli naraw il-pożizzjoni tal-partiti, il-Partit Nazzjonalista qed jgħid awtonomija
kompleta dik it-tiġanija.
Il-Labour Party qed jgħid ikonna żvilupp kostituzzjonali billi jkollna drittijiet daqs l-Ingliżi u daqs il-membri tad-Dominions. Il-Malta Workers Party qed jgħid nittrasferxu nieħdu l-offerta ta' trasferiment mill-Colonial Office għal Home Office. U l-PCP qed jgħid
ta' Mabel
ikonna kumitat. Mamul minn ministri Maltin Ungliżi. Jekk sejħulu Joint Anglo-Maltese Ministry Coordination. Tajjeb dak kumitat jintaqa' Londra. U struttura komplikata ħafna. Għax suppost bekk l-affarijiet jimxu iktar malajr.
Li provek marita ħaddi l-Ingliżi
għas il-Malti. Oħat ma fema. biex nittemmu kol.
Jien mhux jillu nuku għed li ma fintix waqt li qed nispjega.
Le, le, ma għamil elettorat diżgur għas kellu għedi għax fuq xi jitkellmu daw sultanizm.
Kandidatu hekk għall-elezzjoni kif kienu l-partiti b'saħħithom u b'saħħithom.
L-iktar li kellu kandidati kien il-Malta Liberal Party. U dan ukoll indikazzjonijiet kif il-Malta Liberal Party fil-fatt qed jikber. Għandu għajta ikbar naħat ieħor, l-għajta tiegħu tinstema' aktar minn taħat ieħor. L-organizzazzjoni tal-partit hija ħafna ħjar minn tal-partit l-oħra. Waħda mill-affarijiet li għamel minnhom meta sar leader kien intefa' bruħu ġismu fl-organizzazzjoni tal-partit
u tibda tara. Malgrass kellhom saħħa
il-frott tiegħu.
U fil-fatt meta tqabel ziex partit Laburisti, jekk niftakar kellek qisu xi 50-50 minn għajt tal-Labour Party ta' minnhom. U xi 33 kandidati ma Boffa.
F'dak l-ilma. Għalkemm ta' Boffa kellhom ukoll xi każini f'Malta kienu ftit ħdej tal-Labour Party ta' Mintov, għaldri it-tendenza hija favur Mintov. Borċo li vir l-organizzazzjoni tal-partit ftit li xejn qed ikas tagħha. Għalih il-nazzjonalisti se jiġu jivutaw lek xorta, kien l-espressjoni kellek iż-żmien kien jgħid li meta ndoqqu trombi nazzjonalisti jiġu. Jekk tara l-meetings li kienu jsiru, numru ta' meetings ħafna mill-Labour Party, vera ftit minn nazzjonalisti u ma kellekx daqqas l-organizzazzjoni li kellhom għall-meetings li kellhom il-Labour. Meta ġiet għall-elezzjoni.
Nimmaġina tiżmi l-elezzjoni ġo għax forsi kun qed jisimgħuna n-nies li mhux tal-età tagħna. Jiġifieri di elezzjoni fej. Television m'għandekx?
Le, żgur.
Tifhem fejn naħseb fuq ir-radifixu m'istax nagħmel propaganda?
Le, kellek xandriet qosla ftit
xi tnejn minn kollha.
Le, le, żgur.
Bombardament, posters mal-ħitan kullum kien.
Iva dakor, rajt, ma kienx qed iwaħħlu mal-ħitan kif kienu jwaħħlu ktar tard. Kienu jwaħħlu, ma mhux jiksu Malta kollha.
Niftakar tas-sik.
Le, le, mhux dak it-tim. Le, le, mhux dak it-tim. Issa, barra minn hekk, l-Labour Party għamel xi ħaġa oħra wkoll li n-nazzjonalisti treskuraw.
Meta ngħidu l-Labour Party ta' Mintov.
Malta Labour Party. Beda jħossib bis-serje ta' Għawdex. Li qabel kienet Fortezza Nazzjonalista u għalkemm wara l-gwerra l-Awċin biss kienu telgħu, Jones Party u l-Gowzo Party, però l-Partit Laburista ta' Mintov beda jaħdmu Għawdex għal din l-elezzjoni. U fil-fatt intwera r-riżultat. Għaliex? Għax meta spiċċat l-elezzjoni, il-Partit Laburista ta' Mintov, Malta Liberal Party, ġi l-ikbar partit. 19 siġġu minn 40.
Kważi ġab in-nof,
kważi
zid 5
fuq ta' qabel. U barra minn hekk, għall-ewwel darba reba' żewġ siġġijiet Għawdex. Għaldri dik il-xogħol li sar Għawdex mill-partit. Ħalla effett.
U kien ikollhom fuq kull distretti.
Kien kollu 5 fuq kull distretti. 5 minn distretti. Il-mod kif kien qed imur il-Malta Liberal Party kien impressjonanti ħafna. Il-Partit Nazzjonalista wkoll żied 3 siġijiet għax minn 15 tal 18. Infatti il-Partit Nazzjonalista kull elezzjoni żied. Però il-Partit Laburista ta' Mintov il-Malta Liberal Party kien iżid brata iktar minnu. Il-Malta Workers Party, mis-seba' siġġijiet li kellu, spiċċa bit-tlieta, tilef erba' oħra. U allura kien jidher ċar li dana mhux partit li għandu m'għandux futur dal-partit u mhux fejn mhu. Il-PCP u s-CP ma tellgħu xejn. La Mabel il-partit ġie tagħha laqas il-Constitutional Party. Għal darba oħra kien hemm bżonn ta' koalizzjoni. L-ebda partit mandu maġġoranza. Issa żgur il-Malta Liberal Party ma kien se jingħaqad mal-Workers Party u laqas il-Workers Party ma kellu xi ħajra biex ngħidlek li jingħaqad mal-Partit ta' Mintov. Però saret il-koalizzjoni, alright, bejn żewġ partiti.
Jiġifieri ġabu 21 minn kellhom maġġoranza x minn
maġġoranza. Eżattament, 21. Issa din il-maġġoranza ta' 21 minn 40, kellek ukoll sens qawwi hawnhekk ta' partit li qiegħed fl-aħħar, partit ieħor li għadu mhux biżejjed il-quddiem orajt qed jafa' soċ ċerti affarijiet, inkluż qed jaġġesemma' dominion status, għanda kustjonijiet gbar fil-pajis, kustjonijiet ta' soċjali fil-pajis, flus memx.
Imman ki ġow di, għet najdu għana kien għet jider li l-Malta Workers Party jisu partijiet li għet imajna f-tiftit. Ma il-partijiti ta' Mabel u liħor il-partijiet kustjonijiet sparixxew ġifieri?
Ma sparixxew xe baqa' hemm, il-Kostituzzjonjal Parti sparixxa, il-PCP baqa', ma ġabux membri, ma baqa'.
Jitilfu erba' dawk kellhom erba'.
Iva, żgur. Eżu.
Id-daqqa ta' ħarta mhix żgħira.
Le, kienx daqqa ta' ħarta żgħira. Imma li qed jiġri hawnhekk u toħroġ iktar it-trend fl-elezzjoni li jmiss tal-1955. Il-partit ta' Mintov qed jiġbed ukoll votanti li kienu tradizzjonalment constitutionalist.
L-Istriklandjani.
L-Istriklandjani, qed jiġbidhom.
Iħabba li kien qisu qed ikun pro-British.
Jo ħaġa kien hemm Istriklandjani li mhux bitomx ta' Mabel u ġlidar li qed qalat. U barra minn hekk li qed jidher li hu lest jimxi, lest li jaħdem mal-Ingliżi. Allura, peress li lest li jaħdem mal-Ingliżi, ovvjament kien attrajenti għall-Istriklandjani.
Mela okej, mela ejja naraw dan ix-xenarju allura li qegħdin nisemmu. Għandna hekk il-Partit Laburista ta' Mintov miex il-qudiem, il-Partit Laburista ta' Boffa jidher li ħajmu l-ura, inaqgħad fil-koalizzjoni li tista' tgħidilha di kienet l-għafja tal-mewt, għax issa da bħal tenlit tal-dik li sur ta' tenlit n-nigger. Finally there was none. U l-partit kostituzzjonali taħt forma oħra sparixxa mill-parlament għalkemm Mabel baqgħet bil-partit
taħħa
tissemma u mbagħad reġgħet jisu għamet ftit.
Minn dikinhar ta' wara
wieħed.
Kienet telat fis-62 u daqsik.
Mela allura qisna qed noqorbu hawnhekk ġew lejn żewġ partiti.
Iva, it-tendenza mixja lejn żewġ partiti fil-fatt. U da jiġi konfermat fl-elezzjoni ta' wara.
Ma tendenza ċara.
Tendenza hija ċarissima.
Iżidu n-nazzjonalisti.
Qed tara li bejn 1947 u 1953, jiġifieri f'temp ta' 6 snin, minn ħames partiti spiċċajna tlieta li fir-realtà tnejn minnhom huma wieħed. Fimni bħala ideoloġija bħala.
Mhux biss u kien ċari li daw qed jitnaqru ftit ftit. Jiġifieri li daw daħlu f'koalizzjoni naħseb ma kellhom x'għażla. Għax ma Mintov ma kienux jistgħu jiltaqgħu żgur. Biex jibqgħu on defense kif jgħidu l-Ingliżi ma ħajjieħdu xejn, u hekk qisu ħajjieħu li jista' fl-aħħar qabel jintemm.
Hekk.
U kienu fil-kabinet allura wkoll.
Iva, kellhom żewġ siġijiet reġgħu.
Għal lavori qegħdin tlieta, jiġifieri għandhom ġi siġijiet.
Importanti li jkunu hemmhekk. Issa hawnhekk għandna.
Jiddil tajjeb kien minn dik il-perspettiva.
Dik il-perspettiva kien dil tajjeb. Fil-fatt, biż-żewġ ministri b'kollox li kellhom hemmhekk, il-wejt tagħhom ma kienx daqshekk fil-Parlament. U kienet hemm residju fid-naħa tal-Partit Nazzjonalista li ma kinux kuntenti.
Bihom?
Bihom, għamin, il-raġunament tagħhom kien pjuttost li l-ewwel ma jimxi l-element tal-programm tagħna. Issa Borċo li fira hawnhekk kellu daqsxejn ta' diffikultà f'dan sens biex iżomm il-paċi biex ngħid hekk. U hawnhekk ukoll beda jieħu iktar reputazzjoni ma' xi ħut li x'aktar huwa kajman iż-żejjed. U din nerġa' ngħidha mhux kajman kien speċjal politikament, imma pjuttost għaddej f'moħħu kif se jagħmel, kif se manuvra. Dik kienet is-saħħa ta' Borċo Oliver, il-manuvrar politiku tiegħu iktar minn kollox. U meta beda għaddi żmien u l-Labour Party issa kienet jitfallixka qawwija ħafna lill-membri tal-Malta Workers Party biex inaqdu miegħu. Wieħed milli dik il-lixka joħodha sew kien Johnny Cole. Li kien qabel kien ministru tal-immigrazzjoni fi żmien gvern laburista tal-47 u issa kien ukoll ministru dal-gvern u fil-fatt Johnny Cole jaqsam il-kamra.
U allura ġew issa jekk dak qasam il-kamra wieħed 20 b'20.
Eżur.
Imma 20 li speaker ma jkunx tagħhom ikollhom vot x'iġri.
Però mbagħad għandek il-minn ma jivvutax. fil-minnaħa tal-Workers Party u koll li huma jivvutax u il-gvern jaħ.
Ma qabel naraw diex seqet nispiċċaw u koll kien hemm xi raġuni ideoloġika jew.
Mhix ċara, nafu li ftit wara wara elezzjoni koll kien reġa' ħarġ mal-Malta Liberal Party, suċċess, meta spiċċa il-gvern ta' Mentor FTA.
Jiġri tella da mhux parta qablu.
Le, kien telaq lejn Awstralja bil-familja kien emigra. Naħseb li meta reġa' daħallura fil-Partit Laburista ma kienx għadu daqshekk kif ngħid inkomdu mill-li kien għamel.
Ma salvhom u tom ir-rebħa mbagħad.
Sforza elezzjoni.
Li elezzjoni li rebaħa minn tof bil-kbir. Għalhekk dak kollu kellha ħin għalih għall-programm tal-lum, ġew nirringrazzjak ħafna. Nirringrazzja wkoll is-semija minn Father Joe Borch u l-ħabib tiegħi Joe Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa u bħallum ġimgħa se niddiskutu l-elezzjoni tal-1955.
Għadkom kemm smajtu. Il-vot u l-bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.